Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Kjo e diele i këndon jetës që është dhurat e Zotit, jetës të cilën Zoti na ka dhuruar e ai nuk e do vdekjen ton, na thot leximi i parë kësaj si diele marrë nga libri i Urtis. Hyi nuk e ka krijuar njeriu për ta braktisur në vdekje, por që ai të jetoj për amshim. Ne pra e duam jetën dhe jemi të krijuar për të jetuar. E kur kemi vuajtjes, mundje apo vdekje, atëherë kryesisht i atribuojmë Zotit përgjithsinë e këtyre të këqijave. Po vallë, a thua është vërtet kështu? Qysh në kohën e beslidhjes së vjetër, libri i Urtis jepte një shpjegim tjetër, por ne jemi kokëforte, nuk duam të reflektojmë, ta kuptojmë Zotin e jetës. Hyj e vdekja, hyj e dhimbja. Cili është qëndrimi i ti ndaj këtyre elementeve dietike? Shën Marku në pjesën e ungjillit të kësaj së diele me tregimin e dy mrekullive, ringjalljen e vajzës së jarrit prej së vdekurit dhe shërimin e gruas së smur, pohon se Jezusi është më të vërtet shpëtimtari i njerëzit. Në leximin e dytë të kësaj së diele marrë nga letra e dytë drejtuar Korintianëve, Shën Pali na kërkon t'i ndajmë me bujari të mirat tona shpirtërore e ato materiale me vëllezrit tanë që janë të varfër e nevojtarë. Pra, sikur do dëgjojmë së shpejti nga leximet biblike, tema kryesore që përshkon liturgjinë e fjalës së Zotit është tema e jetës dhe e vdekjes. Çdo njeri në thellësi të qenjes së vet e do jetën, dëshiron të jetojë sa më i lumtur dhe sa më gjatë. E megjithatë, shpeshherë mjerisht sprovojmë edhe dhimbjet, vuajtjet, njerimet e jetës, si dhe vdekjen. E shumë kush është i bindur dhe i mendimit se Zoti i lejon njeriu që të ndodhin gjërat e këqija, siç është smurja, vdekja. Mirpo, kjo bindje është e gabueshme. Sepse Zoti është për jetë e jo për vdekje, Zoti është për dashuri e jo për urrejtje, Zoti është për paqe e jo për urrejtje e luftë, Zoti është për drejtësi e jo për dhunë, Zoti ynë është Zoti i jetës i cili vdiq për ne mbi kryq për të na liruar nga çdo keqje dhe vdekja e përjetshme. Ai, Jezu Krishti, e mundi vdekjen me kryq dhe me ngjalljen e tij na dhuroi jetën e amshuar. Prandaj, e keqja vjen nga djalli dhe e rrëmben njeriun, e largon nga jeta e vërtet. Pra për këtë, fjala e Zotit na përforcon, na ndriçon mendjen dhe zemrën, që ti përmbahemi mësimeve të Krishtit Zot, që ti përmbahemi udhës së tij, udhës së jetës, udhës së vërtet.
Lexim prej librit të Urtis. Hyi nuk e krijoi vdekjen dhe nuk i gëzohet bjerrjes së të gjallëve, sepse ai gjithçka krijoi që të jetojë, dhe në botë breznit janë shpëtimprurse, dhe në to nuk ka vrerë shkatrues, dhe nën toka nuk e sundon tokën, sepse drejtësia është e pavdekshme. E pra hyi e krijoi njeriu që të mos prishet dhe e bëri atë shëmbëles të përngjasimit të vet, por prej smirës së djallit vdekja hyri në botë dhe do ta shijojnë ata që i përkasin atij. Fjala e Zotit. Të madhroj, o Zot, pse më shpëtove? O Zot, hyj im, unë të thira e ti më shërove. Ti, o Zot, më nxorë shpirtin nga nëntoka, më ktheve në jetë që të mos zbres në varë. Këndoni Zotit, ju o besimtarët e ti, falenderojeni emrin e shenjtë të ti, sepse një qast zgjat hidrimi i ti, e tër jetën dashamirësia e ti. Mbrëmja vjen me lot, e mëngjesi plot hare. Më dëgjoj Zoti e pati mëshirë për mua, Zoti u bë ndihmëtari im. Ti vajin më ktheve në valle, më zgjeshe grathoren time, e mëngjeshe me hare. O Zot, hyj im, do të të lavdroj për amshim. Të madhroj, o Zot, pse më shpëtove. Lexim prej letrës së dytë të Shembalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, sikurse edhe në çdo gjë tjetër dalloheni në shenjë, në fe, në fjalë, në dije, në çdo kujdes, në dashurinë tuaj ndaj neve, veçohuni edhe në këtë bujari. Sepse ju e njihni bujarinë e Zotit ton Jezu Krishtit, i cili duke qenë i pasur, u bë për ju i varfër, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. Por se merret vesh se ju të ngushtoheni e të tjerëve të lehtësohet, por për një lloj barazimi. Në këtë rast, çka ju keni më tepër, të plotësoj sa atyre u mungon, kështu që një dit, teprica e tyre ta plotësoj mungesën tuaj, që të bëhet barazi, si që thot shkrimi i shenjt. Asgjë nuk i teproj ati që mblodhi shumë, dhe asgjë nuk i mungoj ati që mblodhi pak. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë, kur Jezusi përsëri kaloi me barkë në anën tjetër, nga rendi tek ai turme madhe e populli. Krishti zuri vend në breg të detit. Erdhi një nga kryetarët e sinagogës që quhej Jair, e kur e pa, ra në gjunjë para Jezusit dhe i lutej shumë. E kam vajzën e thillë të vdekjes. Eja, vëri duart mbi të që të shërohet e të jetojë. Jezusi shkoi me të. Një grua ishte smur 12 vjet nga derdhja e gjakut. Hoqi shumë keq ndër mjek të ndryshëm e shpenzoi gjithçka pati pa kur fardobije. Mu madje ishte edhe më keq. Ajo kishte dëgjuar për Jezusin. Hyri në turm e pas shtëpinës, ja preku petkun Jezusit. I thoshte mendja, nëse ja prek vetën petkat, do të shërohem. Aty, për aty, ju ndal gjaku e në trupin e vetë ndjehu se u shërua nga smundja. Jezusi me njëherë e ndjehu në vetë fuqinë që shpërtheu prej tij, u sol në midis të turmes e tha, kush mi preku petkat? Nxënësit e tij i përgjigjen, Mësues, po as e sheh popullin si të furet në katranët e thua kush me preku. Jezusi i rrethoi me sy për të parë atë që kishte prekur. Grueja, plot friket mërë sepse dinte se çfarë ngjau, u afrua ra para Jezusit dhe tregoi tërë të vërtetën. Atëherë Jezusi tha, bi, feja jote të shpëtoi, shko në paqe dhe ji e shërua nga smundja jote. E ndërsa, Jezusi ende po fliste, erdhen prej shtëpisë kryetarit e sinagogës dhe i than, vajza jote vdiq, pse ta trazosh më Mësuesin? Kur Jezusi dëgjoi çfarë than, i tha kryestarit të sinagogës, mos ki frikë, vetëm ti beso. Jezusi nuk lejoi ta përcjellte askush tjetër përveç Pietrit, Jakobit e Gjonit të vllajt Jakobit, arritën kështu tek shtëpia e kryetarit të sinagogës. Jezusi vuri re një pështjellim të madh e njerëz që qanin e vajtonin me zë të madh. Hyri dhe u tha, pse bërtitni e vajtoni? Fëmia nuk ka vdekur, por fle, ata e përqeshen. E Jezusi atëherë i nxori për jashtë të gjithë. Me veti mori teatin e të emën e fëmijës e përcjellësit e vet dhe hyri atje ku ishte fëmia. E kapi fëmijën për dorë i tha, talithakum, që do thot, vajz, un po them qohu. Vajza aty për aty, un ngrit e nisi të ecë. Ishte 12 vjeqe. Të gjithë mbetin pa mas të habitur. Jezusi urdhëroi rrepsisht mos ja tregojnë askujt ngjarjen dhe u tha t'i japin vajzës të haj. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike tek sa e si diele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Para se të hym të përballemi me pjesën e bukur ungjillore që kemi dëgjuar sot, na duhet të bëjmë një parashtesë shumë të rëndësishme, besoj. Janë të mëlla përpjekjet e shumë teologëve katolik për të gjetur arsyen e vdekjes fizike për njeriu, arsyen e smundjeve, për shembull, që janë edhe shumë të dhimbshme në shumë raste. Dhe janë të shumtë edhe shumë teologë që përpiqen ta shmangin një përgjigje të qartë në këtë pikë, sidomos pra për sa i përket vdekjes. I bin rrotull, por nuk thonë diçka të qartë. Ndërsa hierarki kishtar, magjisteri kishtar nuk i kanë rrotull kësaj teme, por është shpreh qartë dhe jo shumë kohë më parë. Në vitin 1992 është botu katekizmi i Kishës Katolike dhe në numrin 1008 aty thuhen këto fjalë. Si shpjegues autentik të shenjtë dhe i traditës, magjisteri i Kishës mëson se vdekja ka hyrë në botë për shkak të mëkatit njeriu. Edhe pse njeriu zotronte një natyrë të vdekshme, hyje kishte destinuar atë që të mos vdiste. Pra duken fjalë të një periudhe tjetër, por e tham, janë të periudhës sonë. Dhe janë besnike ndaj traditës së gjithmonshme, jo vetëm të Kishës, por edhe të hebraizmit, që na pasqyrohet në shkrimin e shenjtë, në Biblinë e vjetër dhe konkretisht në leximin e parë që dëgjojmë sot, ku e libri i Urtis thot këto fjalë: Hyji e krijoi njeriu që të mos prishet dhe e bëri atë shëmbëdhës të përngjasimit vet, por për ismirën së djallit vdekja hyri në botë. E na kujton patjetër kapitullin e parë të Zanafilës, ku na tregohet se si djalli tundoi njeriu dhe i nxiti që ta humbisnin miqësinë me hyjin, dhe si pasoi Zoti lejoi vdekjen e njeriu. Por kujdes, Zoti nuk lejoi vdekjen si ndëshkim. Zoti nuk ndëshkon, këtë duhet ta dim shumë mirë, por e lejoi si një ilaç. Në fakt si ilaç e konsideronte edhe vdekjen, edhe Shën Ambrozi, njëri prej etërve më të mëdhtë të Kishës, i peshëve famshëm i Milanos në shekullin e 4, që thoshte: "Hyje ka lejuar vdekjen si ilaç." Edhe këtë argumentonte Shën Ambrozi me fjalët: "Do të kishte qenë e mirueshme sikur tashmë njeriu në këtë gjendje dobësie të ishte i përjetshëm." Imagjinoni pra dikush që përpiqet ta duajë Zotin, por gjen në vetvete këtë vështirësi të përjetshme për të jetuar në miqësi e në harmoni të plotë me Zotin. Pastaj për të mos folur për gjitha strukturat e jetës njerëzore që janë të prekura nga egoizmi, nga mëkati, edhe si imagjinoni sikur të jenë të përjetshme. Janë duken si të përjetshme edhe pse ato që i krijojnë vdesin ndër shekuj dhe lan pas një mentalitet mëkatit, një mendësi pra mëkatnore. Por imagjinoj sa rënd do të ishte situata sikur të ishim përjetshëm. Por tham, hyj nuk e dërgon vdekjen si ndëshkim, por si formë të mistershme për të na dhënë një shans të dytë, nëse kështu mund të shprehemi, për të shëndruar, për të përsosur, e pastaj për të hyrë në miqësinë e përjetësisë me hyjin në parajsë. Tham, është një mister sepse nuk e kemi një përgjigje të plotë, por mister dashurie që na mëson se hyji nuk e dënon njeriu. E në fakt Jezusi në ungjillin e sotëm, tani kthehemi tek pjesa ungjillore, dëshiron të na tregojë se nuk e dënon njeriu, nuk përballet me smundjen, thuajse po përballet me një armik, por smundja si një mister i madh, që është vendi ku ai mund të shprehë pushtetin e tij, por edhe dashurinë e tij. Te ungjilli, te pjesa e parë, nëse kështu mund të thojmë, gushërën këtë grua, Jezusi duke sigur edhe ma qartë, sulmon mënyrën e gabuar se si ne e kuptojmë shpesh smundjet. Kjo grua vuante nga rrjedhja e gjakut, sa të nxiti, dhe ishte një smundje që konsiderohej edhe si dënimi i Zotit. Kush e di, ndoshta pra mentaliteti hebraike e saj kohe mendonte se ndoshta kjo grua ka bërë ndonjë mëkat në sferën morale dhe si pasojë Zoti e ka dënuar. Pra e shkreta vuante jo vetëm në trupin e saj, por edhe në shpirtin e saj, dhe e shihte veten edhe si në luftë me Zotin. Por në personin e Jezusit, ajo duket sikur e ka përcen këtë luftë dhe është e bindur se nuk mund të jetë ashtu në rastin e Jezusit. Ai rrin me mëkatnorët, edhe sikur të jetë mëkatnorë, pra në sy të Zotit do të gjejmë mëshirë para syve të tij. Por dëshiron ta prek fshehtas, që të mos e di kush e ka prek. Interesant, sepse ishte ideja se nëse një mëkatnor prek dikën që është i pastër para Zotit, atëherë bën mëkatnor edhe. Ide e gabuar patjetër, por krijon kanjëherë, kështu situata është të dhimbshme masat, krijon nganjëherë ignoranca fetare, kur është shumë e rënjosur në shoqërinë njerëzore. Nëse Jezusi kërkon pikërisht ta luftojë këtë situatë, sepse kur ndjen, thotë ungjilli, e ndjeu për një herë në vetë fuqinë që shpërtheu prej tij, u sol dhe pyeti kush më prej kupetkat. Apostolit patjetër u çuditën nga kjo pyetje e Jezusit, sepse i thanë: "Po a se sheh popullin si të furet nga të katërante thu kush më preku?" Interesant, ja ka vjedh Jezusit këtë mrekulli. E ungjilli e thekson këtë gjë, se Jezusi vërtet nuk e vuri re kush e prekun. e shpjegon shumë bukur një pap, Shën Leoni i Madh, këtë detaj ongjillor. Thot, papa, si hyj Jezu si e shëron atë grua, ndërsa si njeri, thot, kush mpreku. Kjo grua me fejnë e saj, i fiton Zotit këtë mrekulli, edhe kur si njeri Jezu si ende nuk e kupton. Dhe plot frikët merr, pse për plot frikët merr, sepse kishte frikë se do ta paraqgonin tjerët. Ra në gjunj para tij dhe i tregoi tërë të vërtetën kjo grua, por Jezusi e priti ndryshe dhe i tha bi, feja jote të shpëtoi, shko në paqe dhe i e shërua nga smundja jote. Jezusin po e sulmonte jo vetëm smundjen e saj, por edhe smundjen e ignorancës fetare që mendon se Zoti i dërgon smundjet si ndeshkim. Dhe po i mësohen të kështu edhe apostit e ti që të mos e shikonin ashtu në smundjen edhe vdekjen. Edhe vdekjen, sepse edhe kur përballet me vdekjen, Jezusi i kërkon vetëm fenë personit që kishte artë athriste, pra për të bine vetë që ishte e smurë, por që i solën lajmi se kishte vdekë. E i thot të jatit, mos ki frikë, vetëm ti beso. Vetëm ti beso, jo do të tregojun se kush jam, por ti ruaj fenë dhe do të shohësh forcën e fejtë. Nga një herë harrojmë se sikur të kishim fe më shumë, për i Zotit do të kishim edhe mrekulli më shumë, ka shumë mundësi që do të kishim më shumë mrekulli. Ndoshta jo spektakël, patjetër, jo ndoshta, por Zoti nuk dhuron spektakël. Por ato historitë shenjtë mund të konkretizohen deri dikon edhe në jetën tonë. Dhe i thotë që të ketë fe dhe do ta shohin se Jezusi në saj të fejë se këtij personit ka një pushtet absolut edhe mbi vdekjen. Kaq absolut sa që i duket sikur po e zgjon nga gjumi. Dhe në fakt kur i sjellin fjalën se ka vdek, ai thotë jo, ajo po fle. E përqeshen, por Jezusi kur e ringjall pikrisht me këto fjalë, vajz, unë po të them çau, talita kumi, i thotë, pra sikur ta zgjojnë nga gjumi. Dhe vdekja del se nuk është e gjithë pushtetshme, është në dorën e Zotit. Brenda një plani shumë mistershëm, por është në dorën e Zotit. Dhe në dorën e Zotit ne në këtë jetë i përballojmë vujtjet, smundjet, padrejtësitë dhe vdekjen, sepse e dim se jemi rrugës për të shkuar në misin me Zotin. Dua ta përfundoj me një detaj shumë të bukur, shumë të dashur në jetën e Shën Ignatit Loyol, i cili ishte në shtratin e vdekjes, pra i munduar nga smundjet dhe i kryqëzuar, mund të themi kështu, në shtratin e vdekjes, e cili mendonte se po i afrohej vdekja, pra kishte kuptuar se po i afrohej vdekja dhe biografi thot këto fjalë për ndjesitë që i përshkonin shpirtin ato çaste. Thot, ndjente një hare të tillë dhe një ngushëllim shpirtëror as të madh se po vdiste saqë shkrehej në vaj. Kjo gjendje ju bën aq e shpesh saqë shumë herë largonte mendjen nga vdekja me qëllim që të mos ndjente kaq shumë ngushëllim. Vdekja kur afrohet nuk është armik, por është mik i çuditshëm, i mistershëm, që na afron në misin me Zotin. Shën Francesku i Asizit e quante motra vdekje. Por gjatë kësaj jete, neve na kërkohet feja gjallë, që dim të shohim të gjitha, edhe misteret e mëlla, edhe kundërshtimet e mëlla, edhe smundjet, edhe vështirësitë, edhe vdekjen, si forma mistershme, por konkrete të pastrimit ton në këtë jetë, derisa të marrim pjesë në misin e përjetshme me Zotin në parajsë. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.